varbūt būs kaut kāds brīdis, kad es pats varu uzskatīt, ka ārkārtas vēlēšanas ir nepieciešams, bet tas nav šodien. Lai nedomā, ka mēs šobrīd pacelam rokas, man grafiks ir sagatavots uz dažiem mēnešiem uz priekšu, ko jūs domājat. Ka es tagad jau sākšu pakot čemodānu. Es neturos pie tā kresla, bet tā ir paša laika. Šeit vajadzētu strādāt, es risinu jautājumu. Nebūs izvaidota koalīcija, protams, nebūs pieņemta nesaistošie noteikumi. Protams, domas darbs būs apturēts, tāpēc tādā brīdī es pats izvešu un pateikšu. Tad taisam formāli trīs sēdes un ejam uz ārkārtas vēlēšanām.